Dienu pirms uzticības balsojuma Saeimā, lemdot astrājumu ar savas topošās valdības sastāvu un deklarāciju, iepazīstināja valsts prezidentu Andri Bērziņu, kam nekādu iebildumu nebija. Vaicāta par galvenajām valdības iecerēm, straujuma nosauca šīs.
Pensiju indeksācija, budžeta bāzes sagatavošana, zolitūdes izmeklēšana un būvniecības likuma sakārtošana, tur ir daudz dažādi uzdevumi, kas ir jāpilda.
Tomēr deklarācijas pilnais teksts ir visai apjomīgs. 161 punkts 20 lappusēs. Vai 9 mēnešus līdz jaunās Saeimas sanākšanai strādājoša valdība to visu spēs īstenot, straujumā apgalvo, ka tādēsot koalīcijas partneru apņemšanās.
Tas ir ļoti ambiciozi, un šī koalīcija ir veidota ar domu, ka pēcvēlēšanām varētu līdzīgā vai, protams, atkarībā no rezultātiem koalīcija turpināt. Līdz ar to daži ir pārējošie punkti, bet ministri, es runāju, un arī partijas apzinās to ambiciozitāti, kas ir, rīcības plānu gatavosim, un, ja jūs zināt, es atsakojuši manam darba stilam, man ir ļoti pragmātisks darbošanās, un man gribēs, un es arī teicu nākošajiem ministriem, es tiešām sakošu, lai tie darbi iet uz priekšu uz rezultātu, nevis vienkārši procesā.
Arī koalīcijas līgums izstrādāts tā, lai priekšvēlēšanu laikā neļautu valdības darbu bloķēt kāda koalīcijas partnera ultimātiem. Turpina Reformu partijas valdes priekšsēdētāja vietniece Sandra Sondore Kukule.
Lai koalīcijā netiktu pieņemts lēmums, ir nepieciešams 25 saimas deputātu balss, respektīvi. Šis ir tas skaits, kas savā ziņā var bloķēt lēmumu, bet ir uzskaitīti tie jautājumi, tās jums, kur ir nepieciešams pilnīgs konsensus, tā ir satversme, budžets, grozījumi pilsonības likumā un tādi grozījumi, kas skar valodas lietojumu, kas kaut kādā mērā var pasliktināt valodas situāciju. Attiecībā uz preambulu ir apņemšanās, kas šajā preambulā būtu nostiprināms un arī koalīcijas partneri apņemšanās rīkot iespējami plašākas diskusijas un skaidrot sabiedrībai šīs preambulas pamatprincipus pirms to pieņemšanas.
Nacionālā apvienība gan panāks to, kāds viršķos balsojumos varēs bez bažām paust savai programmai atbilstošas uzskatus. Stāsta apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.
Mēs esam mēģinājuši arī pārunāt tos jautājumus, par kuriem mums ir gan bijuši, gan ir atšķirīgi viedokļi, mēģinājuši arī noformulēt attiecībā arī uz Nacionālās apvienības pozīciju, proti saglabājot iespēju Nacionālā apvienībai paust to viedokli viņai būtiskajos jautājumos, piemēram, jautājumā par uzturēšanos atļaujām. Nacionālā apvienība ir saglabājusi arī tiesības paust savu viedokli attiecībā uz pārēju izglītību valsts valodā 18. Gadu. Tad mēs vēlējāmies stingrāk formulējumu, proti, ka tas tiek nostiprināts jau šobrīd likumā. Tas, ko bija gatavi piekrist pārējā koalīcijas partneri, to, ka mēs virzamies uz šo 18. Gadu, respektīvi, ka šobrīd valdība izvērtēs gan tiesiskos, gan sociāli-ekonomiskos aspektus šim jautājumam.
Valdības veidošanas procesā pieņemti vairāki lēmumi, kas saskanējuši ar atsevišķu vienotības līderu izteikumiem. Partijas jaunbiedre straujuma gan noliec, ka viņa būtu ietekmēta un ka kaut kas tāds varētu notikt nākotnē.
Es nedomāju, ka kāds ļoti nopietni grozīs manu galvu, jo ja tagad kāds iedomājas, ka īpaši ietekmēs esmu izjutis šīs divas nedēļas no vienotības konkrēti, nu nē. Bet tās, protams, katrai partijai savas intereses, kuras ir jāmēģina saskaņot. Jo tas ir 4,5 partijas, un tās intereses, jūs saprotat, lai mēs valdību strādātu, tās intereses ir tā vai citādi jāsaskaņot, tie lēmumi ir jāpieņem valdībai.
Trešdienas rītā valdības deklarāciju un koalīcijas līgumu parakstīs 4 frakcijas – Vienotība, Reformu partija, Zaļo un Zemnieku savienību un Nacionāla apvienība, kā arī neatkarīgie deputāti. Tās straujumas valdībai garantēšot vismaz 66 deputātu atbalstu Saeimā. Iva Leitāns, Latvijas radio.